Birinchi bob. Iso Masih Xudo. Agar turli din vakillarini to'plab, ulardan Xudo qanaqa va u o'zini sizga qanday namoyon qilgan deb so'rasangiz, yig'ilganlarning soniga qarab o'nlab har xil fikrlarni eshitasiz. Bittasining javobi boshqalarining javobiga zid keladi. Agar haqiqatni hisobga olmaganda, bir vaqtning o'zida ularning hammasi haq bo'lolmaydi. Misol uchun, agar bittasi Xudoni shaxs desa-yu, boshqasi shaxs emas desa, albatta ulardan bittasi nohaq bo'ladi. Xudo qanaqa ekanini kim aniq ayta oladi? Bu borada 100% ishonish bo'lgan zot Xudoning o'zidir. Yig'ilganlardan bittasi o'rnidan turib, Xudo haqidagi bu chalkashlikni tushuntirish uchun aytaman. Men Xudoman. Men yo'l, haqiqat va hayotman desa nima bo'ladi? Bu da'voni tekshirish mumkin. Qarshimizda yo ruhiy kasal, yoki nayrangboz, yoki chindan ham Xudo turgan bo'ladi. Masih ham o'zini aynan shunday e'lon qilgan. Isoning shunchaki yaxshi, odobli va mehribon inson bo'lgani haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. Odobli insonlar ataylab yoki tasodifan boshqalarni aldamaydi. Ayniqsa, o'zini Qodir Xudo deb atagan inson. Bunday odamlar o'zlarini e'tiqodga va ta'zimga loyiq shaxs qilib ko'rsatishmaydi. O'z nomi uchun minglab odamlarning o'limiga sababchi bo'lmaydilar. Bularni hisobga olgan holda, Xudo haqidagi haqiqatni qanday aniqlashimizni ko'rib chiqamiz. Xudo namoyon bo'ldi. Bu kitobning mualliflari Xudoning turli ko'rinishdagi vahiylarini ikkita eng buyuk vahiy, muqaddas kalom va Isoning shaxsi orqali tekshirish mumkin deb hisoblashadi. Muqaddas kalomdan boshlaymiz. Ushbu kitob boshqa ko'plab ruhiy qo'lyozmalardan farq qiladi. Muqaddas kalom o'zini Xudoning so'zlari deb ataydi. Masihning ilohiy zot ekanligi haqida mulohaza qiladigan ko'plab insonlar muqaddas kalomni ilohiy kitob deb qabul qilishadi. Biz ham muqaddas kalomning tarixiy tomondan ishonchli ekani, biz uchun berilgan Xudoning kalomi ekani va Masihning Xudo ekanligini tasdiqlovchi yagona va haqiqiy qo'llanma ekaniga asoslangan holda tahlil qilamiz. Bu holat bizga nima uchun juda ahamiyatli ko'ringanini ochiq aytamiz. Masihning Xudo ekanligini inkor qiluvchi va bir paytning o'zida muqaddas kalomga hurmat bilan qarovchi ko'plab diniy oqimlar boshqa muqaddas yozuvlarni, ta'limotlarni va vahiylarni muqaddas kalomdan ustun qo'yishadi. Ular aslida o'z so'zlari bilan amal qiladigan narsa Isoning barcha ta'limotlarining asosiy tarixiy manbasi bo'lgan yangi ahdni inkor qilishadi yoki u haqda bahs yuritishadi. Yana so'nggi asrlarda kalom o'zgartirilgan, shuning uchun yangi vahiy kerak deb ishontirishadi. Biroq bu jiddiy emas. Yangi ahdning 26400 dan ortiq qisman yoki to'liq qo'lyozmasi mavjud. Qadimgi tarixning saqlanib qolgan ikkinchi qo'lyozmasi Gomerning Iliada va Odissea asarlari bo'lib, bor yo'g'i 643 nusxasi saqlanib qolgan. Yangi ahd qo'lyozmalarining barchasi yo'qolib ketgan taqdirda ham eramizning 325 yiligacha yashab o'tgan jamoat xizmatchilarining yozuvlari asosida yangi ahdning taxminan 11 ta oyatidan boshqa hammasini to'liq qayta tiklash mumkin edi. Hatto masihiy bo'lmagan tarixchilar ham har qanday qadimiy hujjatga nisbatan qo'llaydigan ilmiy tarixiy me'yorlarni tan olishga majbur. Yangi ahdning 90% dan ko'prog'i haqiqat. Undagi fikrlar haqida bahslashish mumkin, lekin tarixiyligi borasida bahslashib bo'lmaydi. Muqaddas kalom ilohiylik bo'yicha eng yuqori o'rinda turishini aytgan. Muqaddas kalom tarkibini o'zgartirishi mumkin bo'lgan har qanday kitob, ta'limot yoki yozuvlar masihiylar tomonidan rad qilinishi lozim. Kalomda buning isboti bor. Yahudo shunday yozgan. Ammo buning o'rniga sizlarni iymonimizni himoya qilaylik deb undamoqchiman. Axir Xudo bu o'zgarmas iymonni aziz xalqiga to abad topshirgan. Kalomni o'zgartirib yuborishing yoki keyinchalik qo'shimcha qilinishi mumkin bo'lgan ta'limotlar uchun muqaddas kalomda joy qolmagan. Pavlus shunday degan. Ammo kimda-kim, hatto biz o'zimizmi yoki osmondan kelgan biror farishtami, sizlarga biz yetkazgan xushxabardan boshqa bir xushxabar keltirsa, u la'nati bo'lsin. Agar boshqa manbalar muqaddas kalomdan ilhomlangan deb da'vo qilinsa, uni kalom asosida tekshirish kerak. Xudo o'ziga qarshi chiqmaydi. Xuddi shunday, voizlar hamda yozuvchilar keyinchalik nimalarni e'lon qilishmasin, kalomga va sizlarga allaqachon ma'lum bo'lgan haqiqatga qarshi bo'lmasligi lozim. Aks holda, bu voizlarning so'zlari ham, kitoblari ham Xudodan ilhom olmagani oshkor bo'ladi. Masihning ilohiyligini ko'rib chiqishda, uning ilohiyligiga ishonish yoki tushunish oson yoki qiyin ekanligiga emas, balki u haqda kalomda ta'lim beriladimi yoki yo'qmi, shunga e'tibor beramiz. Avvaliga bu fikr inson ongiga yoki aqliga sig'masa, bu uning qasdan o'zgartirilganini bildirmaydi. Bizning olamimiz bu kabi tortish kuchi hamda kuchli nur taratuvchi koinot jismi hodisalarga to'la bo'lib, inson ongining bir tomonida joylashgan. Biroq shunga qaramay, ular haqiqatdir. Kalom Xudoni insoniy aqlga sig'maydi deb o'rgatadi. Shuning uchun biz buni to'liq anglaymizmi, yo'qmi? O'zi haqidagi so'nggi so'zni Xudoning o'zi aytadi. Isoning shaxsida Xudo o'zini qanday namoyon qildi? Kalom shunday deydi. Xudo qadimda ota-bobolarimizga ko'p marta va turli tarzda payg'ambarlar orqali gapirgan edi. Bu oxirgi kunlarda esa u bizga o'z o'g'li orqali gapirdi. Xudo koinotni o'g'li orqali yaratgan va uni butun borliqning vorisi etib tayin etgan. O'g'il Xudo shuhratining porlashi, Xudo borlig'ining aniq suratidir. U o'zining qudratli kalomi bilan koinotni asrab turibdi. U o'z jonini fido qilib, bizni gunohlardan pokladi, so'ng samoda ulug'vor Xudoning o'ng tomonida o'tirdi. Iso Masih Xudoning tirik so'zidir. U otani namoyon qiladi. Shogirdlaridan biri undan, Hazrat, bizga otani ko'rsat deb so'raganida, Iso shunday javob bergan. Men shuncha vaqtdan beri sizlar bilan birgaman, nahotki meni tanib bilmasang. Meni ko'rgan odam otani ko'rgan bo'ladi. Pavlus ham Masihni ko'rinmas Xudoning surati deb atagan. Xullas, bu kitob orqali biz Isoga qarash va unga quloq solish, Xudoni ko'rish va unga quloq solish ekanini isbotlashga harakat qilamiz. Asosiy muammolar. Agar Masih inson qiyofasidagi Xudo bo'lsa, tarixda hech bir insonga ko'rsatilmagan ehtirom unga ko'rsatilishi kerak. Ya'ni, unga quloq solish, ulug'lash va hatto unga sajda qilish kerak. Chunki bu bilan uning Xudo ekanligini, butun koinotni, undagi hamma narsalarni, oy quyoshni yaratgan zot ekanligini tan olgan bo'lamiz. Samodagi milliardlab yoritqichlarni o'rnatgan Xudo inson qiyofasiga kirib yerga keldi va o'z yaratganlari uchun o'zini bag'ishlab qurbon bo'ldi. Uning o'limi har qanday solih odamning o'limidan afzal edi. Uning o'limi hamma davrlar uchun eng buyuk qurbonlik bo'lib, cheksiz sevgidan dalolat edi. Bunday vaziyatda Isoga oddiy inson sifatida qarash kufrlik bo'lar edi. Hayotimizni uning ta'limotiga moslashtirmaslik hayotning o'ziga chetdan qarash bilan barobar bo'lar edi. Boshqa tomondan, Iso Xudo emas, oddiy mavjudot bo'lganida, uning hayoti, o'limi va ta'limoti uchun undan faqat minnatdor bo'lishimiz mumkin edi. Biroq unga Xudo sifatida sajda qilishimiz dahshatli xato bo'lardi. U Xudoning o'rnini egallagan but bo'lib qolgan bo'lardi. Muqaddas kalomda but paraslik borasida tushunarsiz narsa yo'q. Xudo o'zining shuhratini birovga berib qo'ymasligini aytgan. Undan boshqa xudo yoki xudolar yo'q. Va biz yagona xudoga xizmat qilishimiz kerak. Xullas, Iso xudo yoki xudo emas. Xato tufayli unga ishonish butparastlik yoki kufrlik bo'ladi. Bu boradagi bahs sizning tarbiyangiz hamda bilimingizga qarab kuchayishi mumkin. Dalillar Masihning xudo ekanligiga ham, shu bilan birga buniga qarshi ham ko'rsatilishi mumkin. Misol uchun, xudo yagona shaxs. Iso esa oddiy mavjudot degan fikrda mahkam turib olsangiz, kalomni yuzaki o'qib, fikringizni qo'llab-quvvatlovchi oyatlarni ham topishingiz qiyin emas. Xudoni ota, o'g'il va muqaddas ruhdan iborat yagona oliy zot Iso Masih qiyofasida insonga aylanish uchun o'g'il o'z mavqeidan voz kechgan deb hisoblaydiganlar ham kalomdan o'z fikrlarini tasdiqlaydigan oyatlarni topa olishadi. Xullas, gap bu ikkala holat ham asosga ega ekanligida emas, balki bu ikkalasidan qaysi biri ishonchliroq tasdiqqa ega ekanida. Kalom aslida nima haqida ta'lim beradi? Bu ikki xil qarashlarni tahlil qilar ekanmiz, Isoning xudo emasligiga dalil sifatida ishlatilishi mumkin bo'lgan oyatlarga ishonchli javob qaytara olamiz. Kalom Isoga xudoning barcha ulug' ismlari, martabalari va unvonlarini berganini ko'rsatamiz. Kalomdan Iso ta'zimlarini hamda ibodatlarini qabul qilganini ko'rsatamiz va barcha asosiy qarshiliklarga javob beramiz. Biz jamoat tarixidan eramizning 325-yilida Nika kengashi jamoatning rasmiy maqomiga aylanmagunicha Masihning xudo ekanligi doimo iymon bilan aniqlanganini tasdiqlaymiz. Shubhasiz, bu ikki qarashlardan biri noto'g'ri. Agar gap samimiylik borasida bo'lganida edi, ancha osonroq bo'lardi. Biroq unday emas. Gap haqiqat borasida. Atamalarni aniqlash. Xudoning tabiatiga, uch birlikning tabiatiga, qolaversa, Iso Masihning shaxsi hamda tabiatiga mos keladigan ta'riflarni topishning sharti, kalomdagi Masihning xudo ekanligini ta'kidlovchi ko'plab oyatlarni anglab yetishdir. Birinchisi, xudo. Kalom aytadiki, xudo dono, sevuvchi, adolatli, sodiq hamda abadiy shaxs bo'lib, u o'z yaratgan mavjudotlar bilan aloqada. Xudoning ta'riflarini ikki guruhga birlashtirish mumkin. Umumiy ta'riflar va axloqiy ta'riflar. Robert Passantino shunday deydi. Xudo yagona, boqiy, o'zgarmas, qudratli, ko'ruvchi, har joyda mavjud, uchtasi birda, ruhan va yagona shaxsdir. U shunday davom etadi. Xudoning axloqiy ta'riflari uning muqaddasligini, adolatli ekanini, sevgi va haqiqiyligini o'z ichiga oladi. Masihiylik aytadiki, Xudo borliqni saqlab turibdi. Uni boshqaryapti va biz ko'rsatmoqchi bo'lganimizdek, nosiralik Isoning qiyofasiga kirgan. Ikkinchisi, uch birlik. Borliqdagi barcha narsalar hamda tirik mavjudotlar orasida faqat Xudo uchta shaxsda birlashgan yoki uchtasi birda. Xudo uchtasi bitta deganda biz Xudoning shaxsiy tabiatini ifoda qiladigan muqaddas kalom oyatlarda tasvirlangan Xudoni nazarda tutamiz. Uch birlik so'ziga asos bo'ladigan uchtasi bitta so'zi orqali Xudo doimiy ravishda uch shaxsda ota, o'g'il va muqaddas ruh mavjudligini namoyon qilishini tushunamiz. Bu uchala shaxs ham ilohiylikdan iborat. Aslida esa Xudo yagonadir. Bu bilan biz shunday aytmoqchi emasmiz. Bitta Xudo va uchta xudolar bor. Bitta Xudo va uchta ism, qiyofa va ko'rinishga ega shaxs bor. Bitta Xudo va uchta alohida faoliyat yurituvchi bitta shaxs bor. Bitta oilaga mansub uchta Xudo bor. Kalomning uch birlik haqidagi ta'limotini quyidagicha qisqacha umumlashtirish mumkin. Azaldan bor bo'lgan haqiqiy yagona xudo ota, o'g'il va muqaddas ruhdan iborat. Ilohiylikning har bir a'zosi xudo deb ataladi. Ota xudo degan nomni olgan. O'g'il yoki kalom bir necha marta xudo deb atalgan. Kalomning turli parchalarida muqaddas ruh xudo sifatida ko'rsatilgan. Uch birlik ichidagi birlik tushunchasini Matto xushxabarining 28-bob 19 kabi oyatlaridan ko'rish mumkin. U yerda ota, o'g'il va muqaddas ruh bitta nomni tashkil qiladi. Biz bu kitobda uch birlik haqida ta'lim bermaymiz. Masihning ilohiyligiga iymon keltirgan kishi Xudoning ota ekaniga iymon keltiradi. O'g'il va muqaddas ruh odatda qiyinchilik tug'dirmaydi. 3-dan Iso Masih. Iso Masih bu ism, nom. Iso ismi yunoncha Yeshua yoki Yoshua ismlaridan kelib chiqqan bo'lib, Yahova qutqaruvchi yoki Xudo qutqaradi degan ma'noni bildiradi. Masih degan unvon esa yunon tilidan Messiya deb tarjima qilinadi va moylangan ma'nosini bildiradi. Ikkita mansab, shoh va ruhoniy mansablari Masihning unvoni bilan birga keladi. Mana shuning o'ziyoq Isoni va'da qilingan ruhoniy hamda qadimgi ahdda bashorat qilingan shoh ekanligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, biz Isoning ikkita tabiat, insoniy va ilohiy tabiatga ega ekaniga ishonamiz. Shu bilan Isoni 100% Xudo ekanini va 100% inson Xudo, ya'ni inson qiyofasiga kirgan Xudo ekanini tasdiqlaymiz. Isoning ham, Xudoning ham inson sifatidagi ikki tabiatini kalom shunday ifodalaydi. Fikri zikringiz Iso Masihnikidek bo'lsin. Iso Masih Xudoning tabiatiga ega edi. Shunda ham u Xudo bilan tengligini mahkam tutmadi. Aksincha, u bu ulug'vorlikdan voz kechib, qul tabiatiga kirdi. Inson bo'lib tug'ildi. U inson qiyofasida yashab, o'zini past tutdi. Itoatkor bo'lib, hatto o'limga, qochdagi o'limga ham rozi bo'ldi. Shuning uchun Xudo uni eng yuqoriga yuksaltirdi va unga har qanday ismdan yuqori ismni ato etdi. Toki Isoning oldida yer osmondagi va yer ostidagi borliq jon tiz cho'ksin. Har bir til Iso Masihni Rabbi deb tan olib, otamiz Xudoga sharaf keltirsin. Masihning ilohiyligi haqida muqaddas kalomda berilgan guvohliklarga o'tishdan oldin, Xudo, uch birlik va Iso haqida berilgan ushbu aniq ta'riflardan foydalangan holda yana bir savolga javob bermoqchimiz. Nima uchun Xudo insonga aylandi? Bizga o'xshagan ongi chegaralangan mavjudotlar chegara bilmas Xudoni qanday anglashi mumkin? Haqiqat, yaxshilik va go'zallik kabi mavhumliklarni ularning ko'zga ko'rinadigan tasvirlaridan alohida holda qabul qilish biz uchun mushkul. Go'zallikni bizga ajoyib tarzda ko'rinib turgani uchun go'zalligini bilamiz. Yaxshilikni esa u yaxshi insonga qaratilgani uchun bilamiz. Lekin Xudochi? Xudo qanaqa ekanini qanday tushunish mumkin? Agar Xudo inson tushuna oladigan qiyofaga kirib, insonga aylansa, biz uning qanaqa ekanini qaysidir darajada tushunishimiz mumkin. Bu yangi ahdning xabari. Xavoriy Paulus aytadiki, Xudo o'zining butun borlig'i bilan to'la to'kis Masihning vujudida mavjuddir. Insonlar chegara bilmas Xudo haqida tasavvurga ega bo'lishlari uchun Iso inson qiyofasiga kirgan. Ikkinchisi, Xudo insonga aylanishga qaror qilishiga sabab Xudo bilan insoniyat o'rtasidagi jarlikni bartaraf qilish edi. Agar Iso faqat inson bo'lganida yoki o'tkinchi mavjudot bo'lganida Xudo bilan insoniyat o'rtasidagi jarlik, yaratuvchi bilan yaratilgan mavjudot o'rtasidagi to'siq hech qachon bartaraf qilinmas edi. Muqaddaslik va fosiqlik o'zgarmay qolgan bo'lar edi. biz Xudoni bila olishimiz uchun Xudoning o'zi yerga kelishi kerak edi. Xuddi bir parcha loy o'z-o'zidan haykaltarosh darajasiga chiqa olmagani kabi, Xudo bilan insoniyat o'rtasidagi ulkan jarlikni hech qanday o'tkinchi mavjudot yo'q qila olmasdi. Bizga bo'lgan sevgisi tufayli Xudoning o'zi biz tomon qadam tashladi. Biz uni bilishimiz uchun yo'l ochishni xohladi.